away.
Godina Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaa Gandaa Marree Suuqaatti Jimaata Dabree Hidhattoonni Mootummaa Namoota Sadi Ajjeesanii Sadi Madeessan jechuudhaan Namoonni Naannoo VOA'tti Dubbatanii Jiru. Bulchaan Aanichaa Waan Jedhame Raawwatamuun Isaa Mirkana Jechuudhaan Odeeffannoo Dogoggoraa Diimii Dabarseen Rakkoon Kun Mudate Jiraattota Ala Miseensonni Raayyaa Ittisaa Lamas Qaamuma Dogoggoraan Dhukaasa Bane Kanaan Ajjeessaman Jechuudhaan Dubbatanii Jiru. Dhimmichi qoratamaa akka jirus VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatuu naqamtarraa gabaase.
Namoota dhukaasni akka tasaa yeroo banamu lubbuun darban keessaa obboleessi isaa Abdul Jabbaar Mahammad jedhamu tokko ta'uusaa kan dubbate Shamsu Mahammad waan torban darbe guyyaa jimaataa guyyaa keessaa sa'aatii 11 irratti ta'e akkas yaadata.
Attumaan nuus bitaa nyaanna jennee gaafa ol seennu namni baay'eedha mana nyaataati manichi. Waraanni namni sadi horiyaa fiigaa dhufan.
Eessarraa fiigaa dhufan?
Makiinaa xixiqqii tokkotu gara ashuunfaa bakka jedhamtu irraa as fide isaan kana. Attumaan gaafa makiinicha irraa buunaan inni kun ol fiigee inni kun gadi fiigee manuma isa sanatti marsan. Mana sana akka waan mana sanatti himanii qabatanii dhufanii manuma nyaataa sana isa bitireessa jiru sana dhufanii marsan.
Nama meeqa raayyaatti biyya meeqa keessa jira?
Afurtu keessa jira. Warra shubbutii namarraa sassaabaa dhufan. Warri natti jiraa dhufe kunis nama afur. Namni sadi gara gajjallaatiin goree namni tokko gara gubbaarra balbala isa gara duubaatti isa gara fuulduraas itti qabatanii bootaatti qabatan. Isa booddee warra wattaddaroota saniin massaaraa quccaa argi ittiin jennaaniin maal nuti waganaa nawan naalte maal mal nuti ta'anii nyaachaa dhugaa jiran tuni. Inni sana jennaan hangana jechumaa fi itti rukaasuudhaa ilma rukute isa rukaase isa tokko hin rukute.
Maaliif waan walitti dhukaasan sitti fakkaatu? Wal wallaananiiti moo qaama biraa seeniiti moo maalin?
Qaxanaa hojjettuu qabnurra jarri kun galee maaliif hojjeta waan jedhuuf haasaa isaanii irratti dadhageera. Isa sana gaafa rukutu ganaa obboleessa kootti aansee rasaasa shanii rukutanii inni gara olii jirus rasaasa tokkoon rukutee inni gara gadiitti dhaafni gaafa isa kana dura gadi garagalu inni gara gadii jirummaas rasaasa sadiin lafatti kuffise.
Shamsuun akka jedhutti obboleessa isaa malee namootni biroo lama ajjeefamaniiru. Namni sadiis madaayiraa jedha.
Daansee Qindeessaa Madarangaa yeroo masalatti kursii irra taa'ee akka buna dhugaa jirutti achi walitti dhufee inni tokko daa'ima xiqqoodhaa Qananiisaa Ahmad jedhama. Qananiisaa sadan kun yeroo masana achumatti du'an. Manni immoo rasaasni keessatti hafee maal jedhama hospitaala Beediitti warri argaman immoo Hossaa Muktaar jedhama. Wazaddeeyidhaa ba'aa baatee bula. Toofiqee kan jedhamus akkasuma haadhaaf abbaas of biraan qabu ba'aa baatee of bushe ijoollee. Xinnoo dhalleedhaa gurbichi waan nama hin qabneef baatee of busha. Shofeera immoo nuti makiinaatti fiigee dhufne maqaa isaan beeku Asir Goommaa Oofaa. Isas achumatti isaan nyaata nyaachaa jiru biyya isaa keessa rukutanii. Innis hospitaalaatti argama.
Namni biraan yeroo dhukaasni kun ta'u arge jedhu Mahammad Ahmad jedhamu waraanni mootummaa kan dhukaasa baneef namootni mana nyaataa keessa turan sun waraana bilisummaa Oromoo itti fakkaataniiti jedha. Dhukaasa banameen miseensotni raayyaa ittisa biyyaa illee akka madaan dubbata.
Tosuma isaan laqee nuti humna tokko nuti dhukaasa ilaalanii bakka dhukaasatti bananii yennaa miidhameera nama afurtu rukutame.
Maal ta'an isaan?
Maal ta'anii ofumaa immoo qoodoo yookaan olaqnoo hin jirre akkasitti bananii. Dhimma daawwan yeroo sanii lubbuun kan nu bira darbe hin argine. Hospitaala osoo isaa waan fe'atan egaa isaanii kan du'ee fi kan jiru immoo adda hin baafne. Namni tokko immoo naannuma dhataa Kashimaandoo irraa warra dhufan keessaa uummatuma irraa namatti dabalamee daandii immoo rifeerii Addis Ababa barreessanii fi Addis Ababa akka jiruudhaan poolisiin nu qabnu Mahammad Aliyyi nama jedhama.
Sirni awwaalcha namoota du'anii sanbata duraa darbe raawwatamuu kan dubbatu Shamsuun gaggeessitootni argamuun waan nuun jedhan jedhe akkasitti dubbata.
Kaleessa awwaalaa illee galleessa awwaala irratti illee kaleessa dhufanii dogoggoruma keenyaa uummata dhiifama gaafannaa jechaa oolanii turuneerri. Eenyu jira beekirra kan lixa kana kan qabate kun jechuudha hoogganaa waraanaa. Warra lixaa kan gaggeessaniidha warra aanaatii wajji qindaa'anii warra aanaa aanaa beekii wajji qindaa'aniiti gara makiinaa sirteen dhufaniiti. Waraana fe'atanii dhufanii turanii dogoggoraan kana taane akka aadaa keessatti haasofnaa akka rakkoo jiru waliin hiinaa maal jedhanii haasa'aa turani.
Bulchaan Aanaa Qondaalaa Obbo Ballaxa Mugas waan marii suuqaatti gaafa jimaataa mudate ilaalchisuun ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhan.
Kan inni isaa wanti raawwatame suuqa torbeedha.
Odeeffannoo gurguraatiin kan walitti dhufame walxaxa gareen keenya makalaakaan keenya hojii hojjechuuf magaalaa keessa turanii odeeffannoo osoo waliin dabarsine odeeffannoo makalaakaan biroo illee hojii hojjechuuf hoggaaseeru wal dubbisuudhaaf irraa kan ka'e rakkoon kun uumameera. Diinatu san keessatti seenee odeeffannoon isaanii dabarse sana dhimmichi malee uummata miidhuuf yookiin immoo magaalaa keessatti rakkoo kana uumuudhaaf wanta godhanii hin jiru.
Namoota kana kan miidhaan to'annoo seeraa jala ooluu danda'anii jiru.
Olaantummaa seeraa mirkaneessuu waliin wal qabatee sirriidhaan ammoo seeraa jala jira waan ta'eef dhimmichi qulqullaa'ee seeraaf kan dhiyaatu ta'a.
Dhukaas odeeffannoo dogongoraan raayyaan ittisa biyyaa walitti bane kanaan miseensotni raayyaa ittisa biyyaa lama yeroo du'an tokko madaa'ee yaaliin godhamaafis jira jedhan. Qindeessaan komaandi poostii Wallagga Lixaa obbo Dajanee Gabra Maariyaam rakkoo mootummaaf abaaboo jidduutti furmaata hin arganne kanaan lammiileen nagaa miidhamuun kun hanga yoomitti itti fufaa rakkicha furuuf waan yaadame jiraa jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Waraana abaaboo shaneetoof hin jedhan kunitti dhokatanii shaffatanii jiran kun lafa akkuma laayyootti ilaalamuu miti. Yoo daljeessa ta'een yoo bineensa biraa ta'een qamalee fi weennii ta'een ala. Bakka namni itti socho'uu danda'u miti. Bakka kanammoo uummanni sababni itti dhaquun hin jiru. Eeggaraa ta'ee galaa geessuudhaaf waan adda addaatiif yoo dhaqeen ala sababni achi dhaquun hin jiru. Inni biraammoo mootummaan caasaawwan jiran hundaan bulchiinsa naannoo sana jiru, bulchiinsa aanaa, bulchiinsa gandaa, bulchiinsa godinaa fi daldallee bakka bakkatti bobbaasee mootummaan hawaasni kanarraa akka ofee hawaasni naannoo sanatti akkan argamne hawaasni nageenya mataa isaatii kan uumuu danda'u kan fiduu danda'u kan oomishuu danda'u mataa isaa waan ta'e gara misooma keessaniitti deebi'aasa jedhu kana guyyaa guyyaadhaan qaamni bulchiinsaa sadarkaan jiru dabballeen sadarkaan jiru isa kana barsiisaa deema.
Miseensi Gumiisa Baashanee Abaaboo obbo Mikaa'el Booran dhimma wabuu ilaallatu ija tokko dura abbootii gadaatti waan laanneef kanarratti waan jennu hin qabnu erga jedhaniin booda yaada itti aanu kana kennaniiru.
Kana keessatti lolli kun abjechaan kun uummata keenya irratti deemaa jira. Abbootiin gadaa gaafatanii fudhatan kana bakka tokkoon gaanii kanarra geenyee jedhanii ofirraa hin dabarsine yookaan xumurree hin jennu kana gidduutti mixanna xinnoo waraana laallu irratti waan dubbachuu dandeenyu hin qabnu uummata keenya waraana mootummaatiin dhumaa akka jiru kumaanti poostii jalatti bulaa akka jiru abjechaan bakka hundatti uummata keenya irratti deemaa akka jiru immoo ni dhageenya ni qasamiti hundumatti dhagahaa jira. Kanaaf kana caalaa waan miti
dhimma kana irratti koree teeknikaa araara mootummaa fi bobo hundaa'e biraa yaada argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma milkaa'in kanan qabadhee dhiyaatudha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerra.